Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Ода Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Коронавирус күчөп, өлүм саны көбөйгөндө өкмөт башы кычкылтек маселесин чечүүнү тапшырды. Ал тапта активисттер 30 ооруканага кычкылтек системасын орнотушту.
Бул пандемия, эпидемия Кыргызстанда жаңы эле башталыптыр. Көп мындай аналитиктердин сөзү боюнча.
Жалпы республикалык тестирлөөдө быйыл аймактагы окуучулар мыкты натыйжа көрсөтүштү.
Өзүмө башында эң негизгиси максат койдум. Мен алтын сертификат буйрса аламын деген.
Ошондой эле коронавируска каршы күрөшүү максатында чет элден мекенине кайтып келген дарыгерлер тууралуу айтып беребиз бүгүн 20-июль. Азыр болсо Токтосун Шамбетовдон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жекшембиде Минск шаарында президенттикке талапкер Светлана Тихановская алгачкы үгүт митингин уюштурду. Ар кандай маалымат булактарына ылайык, акцияга 4000ден 7000ге чейин киши катышты. Митингке Тихановская менен кошо расмий катуун өтпөй калган оппозициячыл талапкер Виктор Бабариконун штабынын өкүлдөрү жана дагы бир катуун өтпөй калган талапкер Валерий Цепкалонун аялы катышты. Вероника Цепкало Германия, Чехия жана Украина сыяктуу башка мамлекеттерде IT тармагында иштеген 200ден ашык адам шайлоодогу добуш санаодогу фальсификацияны азайтууга жардам бериши керек деп билдирди. Журналисттер митингди түз эфирде чагылдыра алышкан жок. Анткени ынтымак паркынын аймагында акция өтүп жаткан маалда мобилдик интернет иштебей калды. Өткөн жумада Светлана Тихановскаянын штабы расмий каттоону өтпөй алган Белгазпромбанктын мурдагы башчысы Виктор Бабарико менен жогорку технологиялар паркын негиздеген Валерий Цепкалонун штабтары бириккен. Тихановская күйөөсү блогер Сергей Тихановскийди колдоо үчүн шайлоого баратканын билдирген. Президенттик жарышка чыгууну каалаган Сергей Тихановский май айынын аягында камакка алынып, азыркыга чейин тергөө абагында жатат. Орусиянын ыраакы чыгышындагы Хабаровск шаарында чөлкөмдүн оппозициячыл губернатору Сергей Фургалды камактан бошотууну талап кылган көчө акциялары 9 күндөн бери уланып жатат. Бул жекшембиде демонстранттардын саны 50000ден ашканы кабарланды. Бул Хабаровск шаарынын тарыхындагы эң ири митинг деп бааланууда. Ал эми жергиликтүү полиция митингчилердин саны тууралуу эч кандай билдирүү тарата элек. Жекшембидеги митингде эркиндик жана мен биз Фургал деген урандарга эми саясий туткундардын аттары да кошулду. Ыраакы чыгыш крайынын губернатору Сергей Фургал 9-июлда Хабаровскиде кармалып, Москвага алып келинген. Москва соту аны 2 айга камакта калтырган. Ал 15 жыл мурун ишкерлерге кол салуу уюштурган деп айыпталууда. Фургал өзү бул айыптоолорду мойнуна алган жок. Эми жергиликтүү кабарлардан Нарын, Ысык Көл, Ош облусунун айрым аймактарында сел жүрдү. 19-июлда Нарын облусунун Нарын районунда саат 11:00 чамасында катуу жааган жамгырдан коктулардан суу түшүп, Нарын Оруктам жолунун 50-55 чакырымы кум шагыл менен жабылып калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын райондук бөлүмү жана жарандык коргоо комиссиясы жеринде иш жүргүзүп жатат. Бул тууралуу кошумча маалымат берилет. Ушул эле күнү Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда саат 12:40 чамасында катуу жааган жамгырдан коктудан суу түшүп, Кара Кол Эңилчек жолунун 6 чакырымы кум шагыл менен жабылып калды. Учурда тазалоо иштери жүрүп жатат. Ал эми 18-июлда Ош облусунун Чоңолай районунда саат 19:30 чамасында катуу жааган жамгырдан каналдардан суу ашып, Дарыт Коргоон айылындагы 8 үйдүн, Кызыл Эшме айылындагы 5 үйдүн жана Беш Кашар тилкесинде жайгашкан 1 үйдүн короосун суу каптаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактагы бөлүмү жана жергиликтүү тургундардын көмөгү менен сел каптаган үйлөрдүн короолорун тазалашты. Кыргыз гидромет борбору 18-19 июл күндөрү тоо этектеринде жана тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучун эскерткен. Койташ окуясы боюнча сот иши бүгүн 20-июлга белгиленген. Бул тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жоошов билдирди. Буга чейин ар кандай себептер менен 2 жолу сот иши белгиленген күнү болбой калган. Буга чейинки жараянда мамлекеттик айыптоочу соттолуучуларга айыбын угуза баштаган. Айрым жактоочулар пандемияга байланыштуу сот жараянын токтотуп турууну сунуштап жатышат. 2019-жылы 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги Чүйдүн Койташ айылында суракка келүүдөн баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп, 200ден ашуун адам жабыркаган. окуяга байланыштуу козголгон кылмыш ишин тергеген Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 19 адамга айып койгон. Алардын ичинен 14 айыпталуучунун иши сотко өткөн. Калган 5 адамдын иши тергөө менен кызматташууга макул болгон үчүн өзүнчө тергелип жатат. Алар бир нече оор кылмыштарга айыпталып жатышат. Өзбекстандын Наманган шаарынан чыккан гепарин дарысынын 10,000 тангагы Кыргызстандын фарм компанияларынын бирине тапшырылды. Жакын күндөрү гепарин өлкөдөгү дарыканаларга таратылат. Бул тууралуу Саламат сактоо министрлигинин басмасы кызматы билдирди. Саламат сактоо министрлиги кыргыз өкмөтүнүн эбилгеси менен эки өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин сүйлөшүүсүндө Кыргызстанга 50,000 тангак гепарин алып келүү чечилгенин маалымдады. 14-чү жылда өкмөт башчы Кубатбек Боронов бир жума ичинде Өзбекстандан 30,000 тангак гепарин келерин билдирген. Коронавирус күчөп турган кезде Кыргызстанда дары-дармектин баасы көтөрүлүп, айрымдары табылбай жатат.
Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарыга азаттык чекит.org алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Асыкөл, Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Асыкөл, Нарын уандарында 26-27, Талас облусунда 34, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй облустарында 37 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +12, Бишкек шаарында +37 градус болот.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда COVID-19га кабылгандардын арасында жоготуулардын көп болуп жатышы клиникалык протокол кемчиликтер менен түзүлгөн туура эмес дарылап жатышат деген кептерге жем таштады. Адистер дарылоонун жол-жоболору дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кеңеш көрсөтмөлөрү башка мамлекеттердин тажрыйбасына таянып кабыл алынганын белгилеп, кээ бирлер өздөрү билгендей дарыланып, айрым учурда зыяндуу препараттарды колдонуп жатышканын, илдеттин белгилери пайда болоору менен күчтүү антибиотик ичишкенин айтышат. Жана илдеттен көз жумгандардын көптүгүн муктаж болгондордун бардыгына кычкылтек берип туруу мүмкүн болбогону, ооруканаларда орундардын жетпей жаткандыгы менен түшүндүрүшүүдө. Кепти Айнура Жекше кызы улантат.
Клиникалык протокол тегил же бул ооруга чалдыккан бейтапка медициналык жардам көргөзүүнү дарылоонун талаптары камтылган документ. Коронавирус жайыла баштаганда дүйнөлүк саламат сактоо уюму бир катар сунуш кеңештерин берип, кийин бир нече түзөтүү киргизген. Ошол эле маалда адистер бул илдет дагы жакшы изилденбегенин, улам бир жаңы өңүттөрү ачылып жатканын белгилешет. Эл аралык уюмдун кээ бир сунуштарын Кыргызстандагы дарылоонун эреже ыкмалары менен салыштырып көрсөк. Мисалы, уюм COVID-19 жеңил формасына кабылган бейтаптарга симптомдоруна жараша дары-дармек берүү керектигин жазат. Атап айтканда, дене табы көтөрүлгөндө температураны төмөндөткөн препараттар, организм жеңил сиңирген азыктар менен тамактануу жана суюктуктан көп ичип туруу көргөзүлгөн. Ушундай эле кеңешин Кыргызстандагы протоколду түзүүгө катышкан топтун мүчөсү Саламат сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башкы фармакологу Аида Зурдинова берет.
Дене табыңар көтөрүлсө, парацетамол же ибупрофен өңдүү температураны түшүргөн дары ичиш керек. Дагы бир маанилүү учур жылуу суу сундукту бат-баттан ичип турууну унутпагыла.
Парацетамол, ибупрофен. Самый важный. Частое тёплое питьё.
Ошол эле маалда дүйнөлүк саламат сактоо уюму оору өтүшүп бараткандыгынын белгилери кандай экенин, ошондой учурда сөзсүз медициналык жардамга кайрылуу керектигин эскертүү, тобокел топко кирген бейтаптарга өзгөчө байкоо салып туруу зарылдыгына басым жасайт. Уюм COVID-19 жеңил формасы менен ооруп жаткан бейтаптарга дарылоо же профилактика иретинде антибиотик берүүнү сунуш кылбайт. Себеби организмдин бактерияларга туруштук берүү жөндөмү төмөндөп, кесепеттери оор болуп, пандемия учурунда жана андан кийин өлгөндөр көп болушу мүмкүн, деп эскертишет эл аралык эксперттер. Башкы фармаколог Аида Зурдинова да биринчи күндөн тартып эле антибиотик ичүү туура эмес деп айтат.
Антибиотик бейтаптын дене температурасы суюктук, парацетамол ичкенине карабай 5-7 күн бою түшпөсө, жөтөлү күчөсө, аба жетпей атканда сезим пайда болсо карала баштайт. Ошондо да ийне сайдырбай таблетка түрүндөгү дары бериш керек. Эмне үчүн 5-7 күндөн кийин антибиотик өтүүнү караштырабыз? Себеби өзгөчө ар түрдүү өнөкөт оорулары бар адамдарда вирустук инфекцияга бактериалдык флора кошулуп кетиши ыктымал.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму жада калса, орточо оор абалдагы бейтаптарга да бактериалдык инфекция бар деген шектенүү жок болсо, антибиотик өтүү кеңешин бербейт. Бирок улгайган жана 5 жашка чейинки балдарга бактерияга каршы терапия жүргүзүү мүмкүн. Эксперттер ошол эле маалда ырааттуу байкоосуна таянып, COVID-19 чалдыгып ооруканага жайгаштырылган бейтаптардын 8%-инде гана стационарда жатканда негизги илдетке бактериялык инфекция кошулганын белгилешет. Эсиңиздерге сала кетсем, бул сунуштар майдын этегинде иштелип чыккан. Ал эми оор учурларды же пневмонияны дарылаган медициналык жайлар пульсоксиметр, кычкылтек берүү системасы, демалдыруучу башка аппараттар менен жабдылууга тийиш, деп белгилейт дүйнөлүк саламат сактоо уюму. Кыргызстандын протоколун иштеп чыккан топ өлкөдө илдеттен көз жумгандардын көптүгүн кычкылтек менен демалдырып туруу мүмкүнчүлүгү жана ооруканаларда орундардын тартыш болуп жаткандыгы менен түшүндүрөт. Эмне дегенде, дал ушул эки шарт бейтаптарды аман алып калуунун негизги жолдору болуп эсептелет. Кыргызстандык адистер ошондой эле канды суюлуткан дары дармек берүү керек дешет. Эмне дегенде, бул вирус тромбозго алып келери аныкталган. Ушундай эле эреже Казакстандын да протоколуна киргизилген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Премьер-министр Кубатбек Боронов медициналык мекемелерге борборлоштурулган кычкылтек киргизүү иштерин тез арада жүзөгө ашыруу зарылдыгын билдирди. Өкмөттүн бул аракети соңку күндөрү өлкөдө коронавирустан каза тапкандар күнүнө 70-80 кишиден азайбай жаткан күндөргө туш келди. Адистер Кыргызстандын ооруканаларында кычкылтек системасы коронавирус пандемиясы башталганда эле коюлушу керектигин билдирип, өкмөттүн кеч ойгонгонун сынга алышууда. Темага Мирлан Кадыров кайрылат.
Кыргызстанда активисттер 30 ооруканага борборлоштурулган кычкылтек системасын орнотту. Бул тууралуу учурда ыктыярчылык милдетти аткарып жаткан ишкер Тилек Токтогазиев билдирди. Анын айтымында бул ишти жүзөгө ашыруу үчүн кеминде 100,000 доллар сарпталган. Чыгымды демирчилер, тактап айтканда жергиликтүү ишкерлер жана чет өлкөдө иштеген кыргызстандыктар көтөргөн. Ал ар бир койка үчүн кычкылтек орнотуунун баасы 100 доллардын тегерегинде болуп жаткандыгын билдирди.
Биз азыр көрүп атабыз, бул пандемия, эпидемия Кыргызстанда жаңы эле башталып атыптыр. Көп мындай аналитиктердин сөзү боюнча. Анан уже азыр деле мындай көп киши дем жетпегенден эле каза болуп атышат да, ошо кычкылтек жетпегенден эле.
Ыктыярчылар кычкылтек системасын ар бир облус борборундагы жана бир катар шаар райондордогу ооруканаларга коюуну пландап жатат. Анткени буга чейинки тажрыйбалар көрсөткөндөй, ооруган адамдар дем ала албай, организминде кычкылтектин көлөмү кескин түшүп кетүүдө. Ошол эле кезде ооруканаларда кычкылтек концентраторлору менен жетиштүү камсыздалган эмес. Мындан улам кычкылтек концентраторлорун сатып алууну издеген адамдар көп болууда. Ал эми жакынын жоготкондор ооруканада кычкылтек системасы жок болгондуктан, оор абалда жаткандарга кычкылтек кеч кошулгандыктан дарыгерлер бейтаптын өмүрүн сактап калганга үлгүрбөй жаткандыгын айтышууда. Демилгелүү жаштар борборунун ыктыярчысы Элеман Нурдинов буларга токтолду.
Именно кислородный концентратка жетпей адамдар өлүп калып атат, көгөрү элечи. Ошондой биз ошондой ситуацияларга кабыл болуп, адамдардын каза болгонун көрүп баштагандан кийин бизге ары кандай байкелер чыга баштады. Жигиттер, силер ушундай менен иштеп атыпсыңар. Биз кандай болот эгер аппарат алып берсек? Анан ушун түшүнтөп эле, анан ар ким желающийлер бизге алып берип, ушун түшүнтөп атса, азыр биздики уже жакшы, буюрса 15-ке жакындап калды да аппаратыбыз буюрса.
Ал арада 19 июлда премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында борборлоштурулган кычкылтек киргизүү иштерин тез арада жүзөгө ашыруу зарылдыгын белгиледи. Аны ишке ашыруу тапшырмасы облустук жана шаардык бийлик өкүлдөрүнө жүктөлдү.
Өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги борборлоштурулган кычкылтек киргизүү үчүн өлкө аймагындагы ооруканаларга ревизия жасап, схемасын түзүү керек. Ушундай эле иштерди Бишкек шаардык мэриясы да жүргүзүүсү зарыл. өзгөчө реанимациялык бөлүм ачылган медициналык мекемелерге тез арада кычкыл тек киргизүү зарыл
деп жазылат билдирүүдө. Өкмөт ооруканаларга биргелешкен кычкыл тек киргизүүнү Кыргызстанда коронавирус илдети катталгандыгына туура 4 ай болгондон кийин жана акыркы күндөрү COVID-19 илдети менен пневмониядан каза болгондор 70-80 кишиден азайбай жаткан соң гана ойлонуп жатат. Экинчиден, борборлоштурулган кычкыл тек системасы ыкчам жана натыйжалуу экендигин ишкер ыктыярчылардын тажрыйбасы да көрсөткөндөй. Медицина тармагы боюнча эксперт Бермет Барктабасова оору менен күрөшүүдө батыл кадамдарга барган жок, убакыттан уттурду деп өкмөттү сындады.
Вот сейчас она очевидна.
Кыргызстанда коронавирус илдети жаңы катталганда өкмөт жолдорду жаап, блокпост койгон ордуна ооруканаларды кычкыл тек менен камсыз кылышы керек болчу. Муну оңой эле жасап коюшса болмок, уюштуруу иштерин колго алышы керек эле. Коронавируска каршы күрөштө Ички иштер министрлигине 400 миллион сом, өзгөчө кырдаалдар министрлигине 700 миллион сом, ал эми саламаттык сактоо министрлигине 300 миллион сом бөлүп коюшкан. Мына ушунун натыйжасы азыр билинип жатат. Өкмөт борборлоштурулган кычкыл тек киргизүүнү кеч ойлонду.
19 июлга карата Кыргызстанда COVID-19 вирусуна жана пневмонияга кабылгандардын жалпы саны 26532 адамга жетти. Пандемия башталгандан бери бул илдеттен көз жумгандардын жалпы саны 1003 болду. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Дем алыштан арынысы көл Ош облусунун айрым аймактарында сел жүрдү, анын кесепетин тактоо иштери уланууда. Орусиянын Хабаровск шаарында чөлкөмдүн оппозициячыл губернатору Сергей Фургалды камактан бошотууну талап кылган көчө акциялары 9 күндөн бери уланууда. Жекшембиде демонстранттардын саны 50 миңден ашканы кабарланды. Буга чейин түрдүү себептер менен болбой калган Кой таш окуясы боюнча сот иши бүгүн өтөрү кабарланды. Жекшембиде Минск шаарында президенттик талапкер Светлана Тихановская уюштурган алгачкы үгүт митингине 4000ден 7000ге чейин киши катышты. Косовонун президенти Хашим Тачи Гааганын аскер сотунда 4 күнгө созулган суракта 22 жыл мурда кылган аракеттерин коргоду. Өзбекстандын Наманган шаарынан чыккан гепарин дарысынын 10000 тангагы Кыргызстандын фарм компанияларынын бирине тапшырылды. Кыргызстандык мушкер Рафаэль Физиев UFC уюмунда 2-нчи рет жеңишке жетти. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таң, Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. 12 июлда Кыргызстанга өз ыктыяры менен жардам берүү үчүн 45 медициналык кызматкер келген. Алардын бири Москвадагы COVID менен күрөшүү борборунда иштеген медайым Алтынкүл Дыйканова. Ал Азаттыкка курган маегинде ушул тапта иштеп жаткан Кант шаардык ооруканасынын абалы, дарыгерлерге түзүлгөн шарттар тууралуу айтып берген эле. Азыр ошол маекти угасыз, суроолорду Айгерим Акылбекова узаткан.
Орусиядан келген дарыгерлер кандай бөлүштүрүлдү? Алар азыр кайда иштеп жатышат?
Россиядан келген дарыгерлер саламаттык сактоо министрлигинин адамдары өзүлөрү бөлүштүрүштү бизди Бишкектен. Ошол биз жетөөбүз Кантка Скачинский районный больницага бөлүндүк. Анан калгандары Бишкектин Гансиге, Бишкектин ар кайсы ооруканаларына бөлүнүштү. Кайсы жерге талап киши жетпей атат, ошол жактарга бөлүштүрүштү.
Сиз Орусияда ушундай бейтаптардын иштегенин билеңиз. Ал жакта дарылоо негиз кандай жүрүп жатты эле?
Ооба, Орусияда ушундай бейтаптар менен иштеп, именно Москвада ошол центрда иштеп келдим, ковидный центрда. Ал жакта азыр акыбал аябай эле жакшы болуп калды да, бизде бул жакта аябай оор экен. Аябай оор экен. Мен уже баягы өз көзүм менен көрүп, бул жакка больницаны уже красный зонада иштеп атабыз биз. Ушундай акыбал оор экен. Анан биз дагы мындан да көп кишилерибиз коюшчу да экенбиз деп өзүм ойлоп калдым да, эми мен тигил жак менен салыштырып акыбал аябай эле кыйын экен.
Сиз ошо иштеп жаткан канттагы ооруканада ооруларды караган дарыгерлердин жоктугун, палаталарда өздөрү калганын ушу бейтап буга чейин тартып тасма таратканда, азыр абал кандай? Маселен, канча дарыгер ушул кызыл зонада иштеп жатасыңар?
Бардыгы эле этаждарда врачтар, медсестралар иштеп атабыз болушунчачы, но бирок жетишпейт. Жетишпейт, аз экенбиз, себеби көбү ооруп атыптыр. А так совсем мындай пустой калган жок да. Обязательно врач, сестра бар да, а вот младший медперсонал, санитарка деген вообще жок экен. Почти что алар ооруп аткан окшойт. Жетишпей атат да кишич.
А эмнеден улам ошо ооруган дарыгерлердин саны көп экен ушул ооруканада? Негизи кандай шартта иштеп жатасыңар? Кандай шарттар түзүлдү силерге?
Ооруканада ошо эмнеге мындай көп болуп кеткенин билбейм. Мен ошол жакта деле иштеп келип, мен мынчалык медиктердин зараженный болгонун көргөн да жокмун, уккан да мен уккан да жокмун да. Себеби ошолундай центральный ковидный центрда иштеп эмне деген бау ооругандар жаткан жерден дагы мынчалык ооругандарды мен неме кылган эмесмин да. Бул жакта что-то аябай көп экен. Ошон таптакыр бул жакта башкача кийинип чечинет экенбиз, анан билбейм ошол жактан дагы кетип атабы деп ойлойм да, мен өзүмдүн оюм да.
Сиз өзүңүздүн саламаттыгыңызга корккон жоксузбу? Негизи эле сиз Орусияда мындай абалды кандай элестетип келдиңиз эле, анан азыр ал ойлоруңуз өзгөрдүбү?
Келгенден бери иштеп атабыз ошол немегечи, анан мен тетигинче жерден коркпой келип, мен ушул жактан уже корко баштадым да. Кандай болот бул аягы, мен билбейм да, даже айта албайм. Мен ошол жактан вообще ушундай корккон эмесмин да, бул ковидтен корккон эмесмин, коронавирусный инфекциядан. Орусиядагыдай болбосо деле бул жактан элементарный эле условиялар түзүп коюш, бул өзүбүздүн эле немебизден да, колубуздан да, анан организаторский немелерди жасап. Өзүмдүн саламаттыгымдан деле корккон жокмун мен, себеби мен ал жакта ошончо убакыт почти 4.5 ай 5 айга жакын иштедим мен, именно марттан беричи. Анан бул жака келгенде бул жактагы ал акыбалды просто айтууга немем жетпейт атат го, просто сөзчү. И тем более бул больницадагы аябай каралбай калганбы деп да ойлойм да. Мындай эч кандай ремонт да жок экен, эч кандай условиялары да жок экен, ушундай эски кент. Биздин билбейм өкмөтүбүз эмнени карап атканынчы, ушундай больницаларга жардам бербей, хотя бы ремонтторун жасап бербей, ушундай акыбалы аябай оор акыбалда экен да больницанын состояниясычы. Каерге бөлсө ошол жактарда иштеп атабыз да бизчи. Көрүп туруп мен айтпай да кое албайм да ушундайдычы. Эмне үчүн баягы бийликте отургандар ушундай жерлерге көңүл бурушпайт? Эмне үчүн карашпайт больницалар? Эмне үчүн элементар ошо ремонтторун жасап беришпейт? Конечно, больницанын колунан эчтеке келбейт да, больницанын колунанчы, оорукананын өкмөттүн деңгээлинде чечилиш керек да бул маселелерчи. Мындай условия жок да бул жактачы. Мисалы больнойлорго деле дарыгерлер ошо болгон классында эмнелер бар, эмне колдон келгендерин жасап атышат да. Элементарный карап турсам ошол жанагы процедурный столиктер мисалы үчүнчү, жана укол жасай эмне, жана капельница кое турган штативтер мисалы үчүн дарыгерлерге кыйын эле, оор эле да. Ушундай шартта дагы өз немелерин тобокелге салып өмүрлөрүн болбой ошол жанталашып ушу эптеп ушу адамдардын өмүрүн сактап калалы деп ушул жерде кандай неме менен иштеп атышат да. Билбейм, аябай эле коркунучтуу акыбал, оор эле экен да, аябай элечи. Анан
азыр сиздин иштөө шартыңыз мисалы чеки ушул дарыгерлерге мисалы жөнөкөй эле баягы коргонуучу каражаттары кийимдериңиз барбы?
Ошол коргонуучу каражаттар боюнча дагы азыр эле мен ушул боюнча дагы сүйлөшүп атам. Бул жакта ошол азыр эми жайдын момундай азыр 30 градус ысык болуп атат э, анан ушул жакта резина өтүк кийип иштейт экенбиз бизчи. Ал резина өтүк деген вообще билбейм, резина өтүктү деген кийген эмеспиз биз тигил жактанчы, башталгандан, ковид башталгандан кийген эмеспиз да. Анан мен бул жака келип айттым да, мындай болбойт да депчи, ушундай условияда ушул ысыкта еще өтүк, ал иши таманың еще өтүк таманычы, бас невозможно чалбайсың да ошол жерденчи, уже кечке басып жүрүпчү, бахилага өтүлүптүр да. Бул негизи давно эле болуш керек эле да, булчу мурда эле болуш керек болчу да. Анан азыр эми биздин өзгөртүү болуп ошондойго өттү деди. Анан бирок мен азыр эле ушул вопросту дагы сүйлөшүп аткам ушул больницанын жетекчилиги инфекционный контролдору мененчи, ошону давайте тездетип колдон келишинче максимум алгыла, сотрудниктерге хотя бы условия түзгүлө депчи. Защитные очкилерди мен айтып атам, целый 6 саат бою жүрөт экенсиң, жөн эле бетиңдин баарынан өтүп невозможно да эми андай иштешчи.
Этаптар көппү? Алардын ичинен баягы дарыланып айыгып чыгып кеткендер да болуп атабы?
Аябай эле көп эле кайрылып атат, почти что эле полный больница толтура да, толтура эле экен. Анан эми айыгып чыгып аткандары да бар, но айыгып чыккандарынан дагы оор акыбалда жаткандары көбүрөөк экен. Аябай
аларга дары дармек демалдыруучу аппарат эми жетиштүү
болушунча жасалып атат, дары дармектин баары колдон келишинче баягы больницанын эмне немеси бар, дарылары баарын эле куюлуп, баары эле жасалып атат.
Сиз иштеген күндөрү каза тапкан бейтаптар болдубу? Алардын жаш өзгөчөлүгү кандай?
Каза тапкан бейтаптар конечно болуп атат, жаш өзгөчөлүктөрү жашыраактары деле болуп атат, эми 50 жаштан ары карай болуп атат да, эми алар жаш эле да. Хоть кандай болгон күндө деле өлүм негизи болбош керек болчу да, мындайчы. Анан эми болуп атат да, балким мындан да жакшы даярдыкта болуп туруш керек деген маселе да бул кепчи, бул жактачы. элдин саламаттыгы элдин немеси болуп атат да азырчы.
Чоң рахмат маегиңизге, сизге да денсаулык каалайбыз, ишиңиздерге рахмат.
Дарыгер Алтынкүл Дыйканова менен Айгерим Акылбекова маектешти. Алтынкүл Дыйканова Москвадагы ковид менен күрөшүү борборунда иштеген, ал Кыргызстанга өз ыктыяры менен келген, жардам берүү максатында келген 45 медициналык кызматкердин бири. Быйылкы мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн жалпы республикалык тестирлөөсүнүн жыйынтыгы чыгарылды. Өткөн жумада ага 43 миңден ашык окуучу катышып, эң жогорку баал алган 53 улан кыз алтын сертификатка ээ болду. 229 упай менен биринчиге чыккан окуучу Алай районунан болсо, 228 упай топтоп экинчи орунду алган 3 окуучу да аймактардан. Жалпы эсепте алганда алтын сертификатка ээ болгондор Бишкек шаарында 28 бала, андан кийин 6 бала алдыңкы орунга чыгып, Чүй жана Баткен облустары экинчи орунда. Билим берүүгө көңүл бурулса, аймакта да шаардагыдан кем эмес эле билим алса болот дешет адистер. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Быйылкы жылы мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн жалпы республикалык тестирлөөсүнүн жыйынтыгы чыгарылып, эң алдыңкы орунду 229 балл алган Алай районунун Кабылан Көл айылынын окуучусу Нурбек кызы Акмарал ээледи. Андан кийинки 228 балл алган 3 окуучу Баткен, Талас, Ысык Көл облустарынан болду. Акыркы 2 жылдан бери Баткен облусу алтын сертификатка ээ болгон жалпы окуучулардын саны боюнча өлкөдө 2-нчи орунга чыгып жатат. Быйылкы жылы да алдыңкы орунга чыккан окуучулардын саны боюнча 28 окуучусу менен Бишкек шаарында болсо, андан кийинки 6 окуучусу алтын сертификатка ээ болуп, Чүй жана Баткен облустары болду. Акыркы жылдары Баткен облусу башка облустарга салыштырмалуу жалпы республикалык тестирлөөдө алдыга чыгып жатышы, бул билим берүү тармагына көңүл буруу менен жаңы ыкмаларды сыноодон өткөрүп, билим берүүгө ата-энелердин да кызыгуусун арттыруу менен жетишип жатабыз, дейт өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Чынара Саттарова.
Жалпы облустун билим берүү мекемелеринде бир нече инновациялык усулдарды киргиздик. Биринчиси, ата-энелердин бала тарбиясы үчүн жоопкерчилигин жогорулатуу максатында энелер мектеби программасын бала бакчадан баштап бардык мектептер, даже колледж, лицейлерге чейин жайылттык. Экинчиси, мугалимдердин кесипкөйлүк даражасын жогорулатуу максатында жаш мугалимдер мектеби программасын киргиздик. Үчүнчүсү, окуучулардын билим алуу жөндөмүн жогорулатуу жана окууга кызыгуусун өстүрүү максатында акыл эмгегин маданияты деген сабагын киргиздик. Дагы ушундай башка инновациялык сабактарды жана информациялык технологияларды киргизүү менен биз системалуу иштерди жүргүздүк.
Жыл сайын эле мектеп бүтүрүүчүлөрү жалпы республикалык тестирлөөдө жогорку баллга жетишүү үчүн мектептен сырткары да кошумча курстарга, менчик мектептерге каттап атайын даярдыктарды жүргүзөт. Мугалимдер да кошумча даярдоолорду жүргүзүп, өз окуучусунун алдыга чыгуусуна кызыктар болот. Анткени кайсыл мектептен канча бала жогорку бал алды, алтын сертификатка ээ болду, салыштыруу менен билим берүүнүн деңгээли бааланып жатат. Баткен облустук гимназия жатак мектебинин бүтүрүүчүсү Перизат Ибрагимова алтын сертификатка жетүү үчүн кошумча курстарга да барбаганын, үйдөн, мектептен өз алдынча да даярданганын айтат.
Мугалимдеримдин эмгеги зор деп айтсам жаңылышпайм. Мен жалпы республикалык тестирлөөгө 11-нчи класстан баштап даярдана баштадым. Жана өзүмө башында эң негизгиси максат койдум. Мен алтын сертификат буюрса аламын деген. Жана үзгүлтүксүз даярдандым десем болот. Убакытты туура пайдаланып, пландуу түрдө күнүгө ушунча тест бүтүрүшүм керек, ушунча тесттерди иштешим керек деп максат коюп, план коюп, ошолорду ишке ашырып, башка курстарга же атайын курстарга барып даярданган жокмун.
Өлкө боюнча жогорку көрсөткүчкө жетишкен Алай районунун Кабылан Көл айылынын окуучусу Нурбек кызы Акмарал да айылдагы мектептен мугалимдеринин аракети жана мектепте билим алууга шартты жаратууда ар тараптуу колдоолор болгонун айтканы бар. Жер жерлерде мектептерди колдоо, билим берүүгө көңүл буруу, билимдүү жаштардын көбөйүшүн шарттары айтылып эле келет. Саясатчылар, бизнесмендер, жергиликтүү бийлик өз аймагындагы мектептердин шартты, билимдүү жаштардын саны боюнча атаандашса болор эле. Анткени жергиликтүү бийликтин акыркы мезгилдеги колдоосу менен айылдык мектептен райондогу мектептерге үлгү болчу, инновациялык мектепке айландык, дейт Кадамжай районунун Ак Турпак айылындагы мектеп директору Гүлмира Исакова.
Айыл өкмөтү тараптан бүтүндөй жардамдар көрсөтүлүп келатат. Анан ушул балдарга жакшы билим бере турган бир клуб жайнап турган жакшы бир мекемеге айланып отурат. Бул саамалыкка биздин мугалимдерибиз дагы аябай кубанып атат да. Анткени ушундай жардам көрсөтүлгөндөн кийин сөзсүз түрдө өзүңдү башкача сезет экенсиң. Шаардык мектептерге тең тайлаша турган мектептерге айланып баратабыз да. боюнча ушул конференция өткөргөн. Ушундай бүтүндөй ушул билим берүү системасында иштеген чыгам мугалимдер келишип, ошондо айтышты да, ушул эмеде ушул силердин айыл өкмөтүңөрдүн практикасын башка жакка да жайылтыш керек кетишти да.
Айылдык эле мектептерден жогорку бал алган окуучулардын көбөйүшү Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда акыркы санариптешкен технологиялар менен камсыздалган мектептерде гана билим берүү деңгээли жогору болот деген түшүнүктөрдү жокко чыгарып жаткандай. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосу 20-июлдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз azattik.org.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 20-июлдагы таңкы программаны улантат. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттан. Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында Бишкек пандемияга каршы бирге күрөшүү маселесин көтөрдү. Оору күчөп, кошумча стационарлар көбөйүүдө, алардын санитардык абалына ким жооптуу деген суроого деле жооп издейбиз. Москвада Азербайжан жана армияны тектөө ишкерлеринин арасында соода жаңжалы тутанды.
Мекеменин кароолдору шолпурларды өзүнчө аянтка алып барып камап койгон. Камап калган шолпурлар жүктү тапшырып бермек тургай өздөрү да чыга албай калган.
Ошондой эле пандемия мени кандай өзгөрттү деген сынагыбызга келген кезектеги баянды турабыз.
Биздин бийликтин эки жүздүүлүгү, ач көздүгү, таптакыр эле башка планетада жүргөндөй өзүн алып жүрүүсү кабырганы кайыштыра турган нерсе болуп атат да бул жердечи.
Азыр болсо жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Орусиянын ыраакы чыгышындагы Хабаровск шаарында чөлкөмдүн оппозициячыл губернатору Сергей Фургалды камактан бошотууну талап кылган көчө акциялары 9 күндөн бери уланып жатат. Бул жекшембиде демонстранттардын саны 50 миңден ашканы кабарланды. Бул Хабаровск шаарынын тарыхындагы эң ири митинг деп бааланууда. Ал эми жергиликтүү полиция митингчилердин саны тууралуу эч кандай билдирүү тарата элек. Жекшембидеги митингде эркиндик жана мен биз Фургал деген урандарга эми саясий туткундардын аттары да кошулду. Ыраакы чыгыш крайынын губернатору Сергей Фургал 9 июлда Хабаровскиде кармалып, Москвага алып келинген. Москва соту аны 2 айга камакта калтырган. Ал 15 жыл мурун ишкерлерге кол салуу уюштурган деп айыпталууда. Фургал өзү бул айыптоолорду мойнуна алган жок. Косовонун президенти Хашим Тачи Гаганын аскер сотунда 4 күнгө созулган суракта 22 жыл мурда кылган аракетин коргой алды. Ал 18 июлда сурактан чыгары менен кайрылуу жасап, Гага сотунун чындыкка жетүү аракетин урматтай турганын, бирок ошол согушта Косовонун эркиндиги үчүн күрөшкөнүн айтты. 1998-1999 жылдары Косово Сербиядан бөлүнүп чыгуу үчүн күрөшкөн. 2 жылга созулган согуш НАТОнун аскерлери кийлишкенден кийин токтогон. Косовонун президенти Хашим Тачи ошол согушта адам өлтүрүүгө шектүү катары Гага сотуна биринчи жолу 2018 жылы чакырылган. Ал кезде Хашим Тачи премьер-министр болчу. Тачи шектүү катары тергөөгө чакырылары менен өкмөт башчы кызматын тапшырып берген эле, бирок көп өтпөй президент болуп шайланган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы, Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгында бир гана кызматкер калды деген маалыматты төгүндөдү. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта Ош шаарында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өздүк курамы толук кандуу кызмат өтөп жатканы айтылат. Башкармалык ооруп дарыланууга кеткен кызматкерлер бар экенин билдирди, бирок алар эмне болуп ооруп жатканын жана санын маалымдаган жок. Айрым социалдык булактардагы Ош шаарында бир гана маечи калды деген мазмундагы материалдар чындыкка дал келбейт. Ош шаарынын жол кыймылы көзөмөлсүз калбайт деп айтылат маалыматта. Буга чейин социалдык тармактарда Ош шаарында жол кыймылын тейлөөчү бир гана инспектор калды деп жазып чыгышкан. Буга чейин маалымат боюнча Ошто 2 милиция кызматкери коронавирус илдети менен ооруп көз жумганы кабарланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, дезинфекция каражаттары саламат сактоо министрлигинин азиздердин көрсөтмөсү менен даярдалып, бардык талаптарды аткаруу менен жүргүзүлөрүн билдирди. Курамында хлор бар дезинфекция үчүн даярдалган каражаттардын сертификаты бар. Интернетте айрым социалдык тармактын колдонуучулары дезинфекциялоодон кийин булганган аба пневмониянын күчөшүн шарттап жатканын жазып чыгышкан. Ушул күндөрү өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө боюнча калк жыш жүргөн жерлерди тынбай дезинфекциялап жатат. 19-жылда Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Максатбек Токтомушов Бишкекте каза болгон ыктыярчы студент кыз Адинай Мырзабекованын үйүнө барып, Куран түшүрүп, атенесине көңүл айтты. Бул тууралуу муфтияттын баспасөз кызматы маалымдады. Муфтий ыктыярчы студенттин жакындарына кайрат айтып, Адинай Мырзабекованын элине кылган кызматын баатырдык деп атады. Адинай карындашымдын мекен үчүн кылган кызматы бул анын баатырдыгы. Азыр ак халат жандар, дарыгерлер, ыктыярчылар адам өмүрү менен күрөшүп, өздөрүнүн ден соолугуна карабастан күнү-түнү кызмат кылып жатышат. Бул чоң эрдик жана баатырдык деди. Токтомушов жакын санаалаштарынын атынан Мырзабекованын атенесине 200 000 сом жардам көрсөттү. 15-жылда президенттин жарлыгы менен Мырзабекова эрдик медалы менен сыйланган. Медакадемиянын 5-курсунун студенти 22 жаштагы Мырзабекова Бишкектеги күндүзгү стационарлардын биринде ыктыярчы катары иштеп жатып каза болгон. Саламат сактоо министрлиги ыктыярчы кыздын өлүмүнө баштапкы маалыматка караганда пневмония себеп болгонун жарыялаган. Июль айынын башында Бишкекте ооруканаларда орун жок калып, шаар бийлиги кошумча күндүзгү стационарларды ачкан. Өкмөт дарыгер жок болуп жаткандыктан медициналык билими барлардын баарын мобилизациялоого чакырган. Кыргызстандык мушкер Рафаэл Физиев UFC уюмунда экинчи ирет жеңишке жетти. Мелдеш 19-жылда Абу-Даби шаарында өттү. Мында Физиев 70 килограммга чейинки салмакта британиялык мушкер Марк Диакиес менен беттешти. 3 раундка созулган беттеште калыстар бир добуштан Физиевти жеңүүчү деп тапты. Беттештен соң спортчу алып баруучунун суроолоруна жооп берип жатып, учурда Кыргызстан кыйын кырдаалды баштан өткөрүп жатканын айтты.
Кыргызстан, мой родной Кыргызстан. Сегодня нам тяжело, но вместе мы пройдём.
Менин Кыргызстаным учурда оор абалды баштан кечирип жатат. Биз биргеликте мунун баарын жеңебиз. Бүгүн биз сиздер үчүн жеңишти камсыздай алдык, деди ал. UFC'nin мелдешинин алкагында жалпы 12 беттеш өтүп, Рафаэл Физиев менен Марк Диакездин беттеши мыкты беттеш деп табылды. Бул үчүн кыргызстандык мушкер 50 000 доллар кошумча каражат алды. Атаман деген кайманы ат менен белгилүү кыргызстандык мушкер 2010-жылдан бери UFC уюмунда мелдештерге катышып келет. Санжар, сөз сизде.
Токтосун Шамбетов айтып берген, бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Насыпкөл, Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл, Нарын дуандарында 26-27, Талас облустарында 30, облусунда 34, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй облустарында 37, бийик тоолуу райондордо +12, Бишкек шаарында +37 градус болот.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Өткөн жумада Беларусь борбору Минск шаарында Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында кыргыз өкмөтүнүн башчысы Кубатбек Боронов пандемияга каршы күрөш темасын көтөрдү. Альянстын бул чогулушу пандемия учурунда аталган уюм канчалык абалды жөнгө салууга көмөкчү болду деген суроону жаратты. Буга чейин бир катар эксперттер Евразия экономикалык биримдиги ковид кризиси учурунда өзүн көрсөтө алган жок деп баалашкан эле. Темага Бакыт Асанов кайрылат.
Кыргызстандын премьер-министри Кубатбек Бороновтун Беларусьтун борбору Минск шаарында өтчү Евразия экономикалык биримдигинин жыйынына катышып жаткандыгы жөнүндө өкмөттөн кабарлашты. Дүйнөдө коронавирус пандемиясы күч алган март айынан бери эл аралык жолугушуулардын баары видео байланыш аркылуу өтүп жаткан. Евразия экономикалык биримдигинин президенттери менен өкмөт башчылары да дал ушундай онлайн форматта бир нече жыйынга чогулган болчу. Бул ирет пандемиянын олуттуулугун четке кагып, карантин киргизүүдөн баш тарткан Беларусь өкмөтүнүн демилгеси менен Евразия экономикалык биримдигинин премьер-министрлери Минскке келип, көзмө көз жолугушуп жатышат. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматынын башчысы Чыңгыз Эсенкулуунун айтымында жыйында регионалдык уюмга байланыштуу бир нече маселе талкууланат.
Бүгүнкү жыйындын күн тартибинде соода, өнөр жай, экономика, финансы саясаты жана агрардык өнөр жай комплекси тармактарында өз ара иштешүү маселеси бар. Ошондой эле тараптардын Евразия экономикалык биримдигинин жалпы газ рыногун түзүү, бирликтин финансы рыногунун концепциясын иштеп чыгуу жана башка бир катар темаларды талкуулоосу пландалган. Кеңештин алкагында өкмөт башчынын бир нече жолугушуулары өткөрүлүшү күтүлүүдө.
Эсенкулуулу Кубатбек Боронов кайсы өлкөлөрдүн өкмөт башчылары менен жолугушууларды өткөрөөрүн тактаган жок. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө коронавирус пандемиясына байланыштуу абал талкууланып, кайсы бир чечим кабыл алынабы деген суроодо азырынча жоопсуз болууда. Буга чейин жыйынга кожоюнду кылып жаткан Беларусьтун премьер-министри Роман Головченко кеңеште учурдагы соода экономикалык мамиледе орун алган практикалык маселелер караларын жана абдан маанилүү чечимдердин пакети кабыл алынарын билдирген эле. Учурда дүйнө жүзүндө башкы маселелердин бири коронавирус пандемиясына байланыштуу күрөш болуп турат. Айрыкча соңку мезгилде пандемияга байланыштуу абал уюмдун мүчөлөрү Казакстан менен Кыргызстанда оор турууда. Мындан улам Минскке жыйынга барган премьер-министр Кубатбек Боронов дал ушул кризистин кесепетин азайтуу боюнча сүйлөшүүлөргө көңүл бурушу керек экендигин эксперттер белгилешет. Маселен, экономика илимдеринин доктору Акасбек Абдурашитов пандемия маалында Евразия экономикалык биримдиги өзүнө жүктөлгөн үмүттү жана милдеттерди актай албагандыгын, мындан ары бул маселеге өзгөчө көңүл бурулушу керек деген пикирде.
Анча жакшы келишимдерге, канча контракттарга ушул биримдиктин алкагында кабыл алынды, бирок аткарылбай атат да.
Эң ириде кризистик маалда уюмдун абалды жеңилдетүү боюнча ыкчам чечимдерди кабыл алууга жөндөмсүз болгону кыргыз парламентинде да айтылып, айрым депутаттар Евразия экономикалык биримдигинен Кыргызстан чыгышы керек деген дагы сунуштарды көтөргөн. Буга алгач болуп пандемия шартында Евразия экономикалык алкагында өнөктөш болгон Кыргызстан менен Казакстан чек арасындагы соода кризиси уюмдун бул маселени чечүүгө көмөкчү боло албагандыгы себеп болгон эле. Дал ушундай жагдайды эске алган Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев азыр конкреттүү көмөктөшүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүү керектигин белгилейт.
Мына ЕС'тин өзүн атайын аксалары бар, берки резервный дагы фонду бар. Азыркы учурда кыйналып аткан мамлекеттерге ЕС мамлекеттер аркылуу бизге болгон жардам бериш керек да. Медициналык жактан, медициналык жабдуулар тараптан керек болсо ошол врачтарды сүйлөш керек. Азыр силердин более менее жакшыраак Россиядан келгиле бизге бир 200-300 врач бияка жибергиле. Италияга жиберди деп көрбөдүк. Италияга целый жанагындай грузовой машинелер менен барышып атпайбы? Эмне үчүн андай машинелер менен бирге келди?
Буга чейин Евразия экономикалык биримдигинин түзүмдүк орган эмес, бирок аны түзгөн өлкөлөр мүчө Евразия өнүктүрүү жана турукташтыруу фондунан жыл аягына чейин Кыргызстандын бюджетин колдоого 100 миллион $ насыя алынары кабарланган болчу. Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстандан тышкары Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусия кирет. Бул уюм ортодогу бажы тоскоолдуктарын алуу максатында уюшулган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Пандемия өрчүгөнү оорукана тартыштыгынан улам башкалар Бишкекте жана аймактарда күндүзгү стационарлар уюштурулууда. Алардын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлүн кайсыл орган текшерип жатат? Миңдеген адамдарды тейлеген бул убактылуу жайлардан оору жуктуруу тобокелчилиги канчалык? Өткөн жумада кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева ушул темада баян даярдаган эле, азыр ошону кайталап уктурам.
Июль айынын башынан бери өлкөдө эпидемиологиялык абал курчуп, ооруканаларда орун калбай калгандыктан алгач Бишкек, андан соң аймактарда күндүзгү дарылоочу убактылуу жайлар ачылды. Бишкектин 1-май районунун акиминин орун басары Аида Рыспаева күндүзгү стационарлардагы уюштуруу иштери ооруларды эргөөнүн жол жобосу тууралуу буларга токтолду.
Сортировка
ооруларды сорттоп, оор абалдагысын кетиңиз, сизди кабыл албайбыз деп биз айта албайбыз. Канткен менен медициналык кызматкерибиз да. Ошондуктан бейтаптарды эргөө, эгер стационар мектептин имаратында болсо, абалына карай кабинеттерге бөлүп жатабыз. Кожомкул атындагы спорт сарайында кычкылтек концентраторлору коюлган атайын. Көшөгөлөр менен тосулган реанимациялык орундар да бар. Бирок өтө оорлорун баары бир ооруканага жеткириш керек болот. Стационарлар ачылып жатканда шаардык санитардык эпидемиологиялык кызмат келип, кандай тартипте ачыш керек? Тазалык, дезинфекциялоо каражаттары, медиктердин коргонуучу кийимдери, канча дарыгер, канча медайын болушу керек, айтор баарына көрсөтмө берип кеткен. Дарылоо саламаттык сактоо министрлиги бекиткен протоколдун негизинде ишке ашып жатат.
Растворами все это делается, да?
Баш калаадагы стационарларды эпидемиологдор азыр көптүр көзөмөлдөгөн менен жаңы конуштар, айылдардагы тез арада ачылган дарылоочу жайларда абал мындай эмес. Бишкектин четиндеги Кырман конушундагы ФАП жабылып, эл медициналык тейлөөсүз калган. Бул конушта жашаган укук коргоочу Айза Абдырасулова демилге көтөрүп, айылдык мечитти стационарга айландырышты. Бирок андагы ыктыярчы медиктерге ооруларды иргөө, санитардык көзөмөл, ал турган иштөө тартиби тууралуу эч кандай көрсөтмө берилген жок.
Конкретный орусча, кыргызча, эй, аралыкты 2 метр сактадылар. Басканар жок, келбейдилер. Мындай деген, мындай требование жок да. Ансыз деле врачтар күнүгө өлүп атса, күнүгө ооруп кетип атса, анан кийин эмне кылышыбыз керек? Анан кийин мисалы үчүн ошо Кырман айылыбызда биз өзүбүз уюштурдук, ошончо. Бизге эч ким айыл өкмөтү эч жактан неме келген жок. Мен ызы чуу болуп эле могун деменин мечитип барып, аксакалдарды барып алдык. Эгерде ар бир айыл өзүнүн жаштарынын, карылардын ден соолугу үчүн, өмүр үчүн күрөшпөсө, өкмөт малы келбей калды.
Анткени менен дал ушул күндүзгү стационарлар бейтаптардын санын азайтып, ооруканаларга түшкөн жүктү жеңилдетүүгө салым кошуп жатканын көпчүлүк айтууда. Саламаттык сактоо министрлиги ири шаарлардагы дарылануучу убактылуу жайлардын гана санитардык нормаларын текшерип үлгүрүүдө. Министрликтин адиси Бермет Эстебесова айылдарда, конуштарда ачылган жайлардагы медиктерди онлайн окутуп жатышканын айтат.
Зоналарды кантип колдонуу бул эпидемиологтор сөзсүз карап атат, анан балким кээ бир жерлерде жетишпеген жерлер болуп аткандыр. Бирок бизде медработиктер ал жөнүндө да көп маалыматтарды алып атышат, онлайн обучениялар жүрүп атышат. Клинический руководство протоколдорду, алгоритмдерди, аларды кандай колдонуу керек, алар боюнча да онлайн окутуулар болуп атат.
Адистер күндүзгү стационарлардагы эпидемиологиялык сорттоону толук кандуу ишке ашыруу мүмкүн болбой жатканын айтышты. АКШ, Германияда да коронавирус оорулары арбаганда чатырлар тигилип, оорулар кабыл алынган. Бирок ал жакта эпидемиологиялык сорттоо 3 этапта болгон. Алгач тесттөрлөө, оору аныкталгандан кийин аны абалына жараша үйдөн дарыланууга, стационарда калууга же ооруканага жаткырууга чечим кабыл алынчу. Оксфорд университети жана кыргызстандык вирусолог эпидемиологдордон турган топ пандемиянын жүрүшүн прогноздоо менен алек. Бул топко мүчө Сорос Кыргызстан фондунун саламаттык сактоо боюнча координатору Айбек Мухамбетов күндүзгү стационарлар борборлоштурулган лабораториясы бар кызмат болсо пайдалуу болмок деген ойдо.
По поводу вот этой системы.
Талак госпиталы болсо деле мындай стационарларга келгендерден дароо анализ алып, ПЦР, рентген, компьютердик томография болобу, айтор коронавирус экендигин аныктап же жокко чыгарып, анан дарылоого алса жакшы болот эле. Мындай жайлар сөзсүз мыкты, тез иштеген лабораториялары менен ачылса идеалдуу болмок. Бейтап кандай шартта келбесин, оорусун аныктап, анан дарылоону баштаганы дурус да.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кыргызстанда ачылып жаткан талаа ооруканалары боюнча расмий түшүндүрмө же алардын иштөө тартиби тууралуу атайын нускама бере элек. Бул уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Акбар Эсенгулов стационарлар азыркы оор кырдаалдан чыгууда бир топ жардам берип жатканын жана андагы инфекциялык көзөмөл тууралуу буларды айтты.
Мы рекомендуем придерживаться правил инфекции.
Биз бул стационарларды дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жана саламаттыкты сактоо министрлигинин жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө боюнча эрежелерин бузбоого чакырабыз. Андагы бейтаптарды абалына карап кабыл алынган улуттук дарылоо протоколдорду бузбай дарылоосу керектигин белгилейбиз.
Лечению пациентов с COVID-19.
15 июлга карата баш калаа Бишкекте ачылган күндүзгү стационарлар 31486 адамды тейледи. Алардын 23439 астма ийне алышты. 7851 кишиге медициналык кеңеш берилип, 187 кишини ооруканага жаткырышты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кабарлардын учкай мазмуну. Демалыштан арын ысык көл Ош облусунун айрым аймактарында сел жүрдү, анын кесепетин тактоо иштери уланууда. Орусиянын Хабаровск шаарында чөлкөмдөн оппозициячыл губернатору Сергей Фургалды камактан бошотууну талап кылган көчө акциялары 9 күндөн бери уланууда. Жекшембиде демонстранттардын саны 50000 ашканы кабарланды. Жекшембиде Минск шаарында президентке талапкер Светлана Тихановская уюштурган алгачкы үгүт митингине 4000 7000 чейин киши катышты. Өзбекстандын Наманган шаарынан чыккан гепарин дарысынын 10000 тангагы Кыргызстандын фарм компанияларынын бирине тапшырылды. Кыргызстандык мушкер Рафаэль Физиев UFC уюмунда экинчи ирет жеңишке жетти. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дареге Азаттык чекит орг. Кутман таң, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев, бүгүн 20 июль. Москвада Азербайджан жана армян тектүү ишкерлер арасында соода жаңжалы тутанды. Орусиянын баш калаасында ири соода борборлоруна ээлик кылган азерлер Армениядан келген товарларды киргизбей жатат. Буга 12 июлдан берки Армения менен Азербайджандын ортосундагы чек ара чатагы түрткү болгон. Кененирээк Кыдырыс Исаковдун баяны.
Азер армян чек арасындагы конфликт күчөп турган учурда Армениядан жашылча жемиш жүктөп келген 50 фураны Москвадагы Food City соода борбору кабыл албай койгон. Армениянын Орусиядагы элчиси Вардан Таганян жүк алып келген машиналар соода борборунун аймагында камалып калганын айтып чыкты.
Мекеменин кароолдору шопурларды өзүнчө аянтка алып барып камап койгон. Камап калган шопурлар жүктү тапшырып бермек тургай өздөрү да чыга албай калган. Ал соода борборунда Армениянын товарлары сатылбайт, кайтып кете берсеңер болот деп ачык эле айтышыптыр.
Бул окуядан кийин армян элчиси орус президенти Владимир Путинге кайрылып, Евразиясынын эрежелери сакталбай жатканын сынга алды.
Орусияда жана Москвада азер бийлигинин калагын карап Азербайжан мыйзамдары менен иштеген анклавтар пайда болуптур.
Армян товарларын кабыл албай койгон Москвадагы Фудсити соода борбору азер тектүү Гот Нисанов жана Захар Илиев аттуу ишкерлерге караштуу. Ал арада Орусияда бутуна бекем турган армениялык Самвел Карапетян башында турган ишкерлер мекенинен келген оор жүк ташуучу машиналарды акысыз парковка менен камсыздап, жашылча жемиштерди эркин сатууга ылайык шарттарды түзүп берүүгө киришкен. Муну армян элчиси да ырастап, 100 тоннага жакын жүк менен Фудситиге келген машиналарды Москванын башка райондоруна бурганга мүмкүнчүлүк болгонун билдирди. Ал арада Москванын соода департаментинин башчысы Алексей Намерюк Армениядан келген товарларды сатууга эч жерде тыюу салынбаганын, Москвадагы Фудсити соода борборунда алардын товарлары эркин сатылып жатканын билдирди.
Мен азыр эле Армениянын элчиси менен сүйлөштүм. Эч кандай маселе жок. Армениядан келген өрүктөр сатылып бүттү. А Фудситиге бүгүн дагы 3 фура кирди.
Москвадагы армян жана азер тектүү ишкерлер арасында соода согушу армян менен Азербайжандын ортосундагы чек аранын айынан 12 июлда чыккан куралдуу конфликттен кийин тутанган. Азер жана армян жетекчилеринин ортосундагы каймайтышуулар, бири бирин коркутуулар азырга чейин уланып жатат. Тараптар жаңжалдын чыгышына бири бирин айыптап отурушат. Маселен, Армениянын Орусиядагы элчиси Таганян Азербайжан өз элин согушка даярдап жатат деп айыптады. А Армениянын Орусиядагы элчиси Полат Бүлбүл оглу болсо, Ереван бул конфликтке Москваны аралаштырууга аракет кылып жатат деп жооп берди. А Москванын соода департаментинин башчысынын маселе чечилди дегенине карабай, интернет желилеринде Армениянын жемиштерин тепсеп сыртка ташып жаткан видеолор улам тарап жатат. Адрес Саков, Азаттык.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Подкаст сынакка келген баяндарды биз жумасына 2-3-3 кылып Азаттык Чекит Орус сайтына жайгаштыртабыз. Ошондой эле подкаст платформаларга деле чыгардык. Азыр ошол баяндардын бирин угабыз. Аны Асель Сооронбаева жөнөткөн.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Июнь айынын аягынан тарта мына ушул күнгө чейин элибиз өтө оор кыйын турмушту башынан кечирип атат. Пандемиянын чыныгы жүзү, чыныгы масштабтары даана көрүнүп, буга чейин мен элес албаган нерсе азыр болсо күнүгө үрөй учурган статистиканы алып атабыз. 500-дөн 700-дөн адамдардан ковид чыгып атат. Пневмониядан эл кырылып аткандай эле сезилип атат. Социалдык тармактарга кирсең, дары дармек издегендер, ооруканага жете албагандар, аптеканын тушунда кезек күткөндөр, канча деген адамдарыбыз өтүп кетти, арабыз суюлуп атат күндөн күнгө. Жакындардан, достордон, тааныштардан ар биринин үйүндө бир оор күндөр болуп атат. Канча деген адамдарыбыз өтүп кетти, белгилүү адамдар, алардын арасында маданият кызматкерлери, билим жаатында иштегендер, алымыбыз кетип канча деген адамды азага салды. Өлүм менен өмүр күрөшүп кадимки мындай согуш талаасындагыдай эле көрүнүш болуп атат, болуш керек да. Ошол эле учурда биздин медиктерибиздин күн түн дебей өзүнүн жанын тобокелге салып кызмат өтөгөнү, буга чейин мен ошо жай турмушта өзүбүздүн жергиликтүү поликлиникада медиктер менен бир эки медик менен ошо тил табыша албай зылдашканым үчүн өзүмдү азыр өтө жемелеп өтө капа болуп отурам. Ошо күнүгө медиктер дагы өтүп кетип атат, ооруп калып атат дегенди окуп аябай жаман болуп атабыз баардыгыбыз элечи. Анан ошол эле учурда биздин бийликтин эки жүздүүлүгү, ач көздүгү, өзүнүн кызыкчылыгын элдин өмүрүнөн жогору койгондугу, таптакыр эле башка планетада жүргөндөй өзүн алып жүрүүсү, калпы мындай канча деген калпы чыкты, ошол нерсе ыза кылып кабырганы кайыштыра турган нерсе болуп атат да бул жердечи. Биз болсо өзүбүздүн үй бүлөбүз, ар бир менин тааныштарымдан, жакындарымдын, туугандарымдан ар биринин үйүндө ошол ооругандар болду. Биз болсо үй бүлөбүз менен ооруп чыктык, жеңил эле формасы менен оорудук окшойт, жакшы болуп калдык. Бирок ошо кайненем менен жолдошум күндүзгү стационарга кире албай койду. Ал жерде эл аябай көп экен, эшиктен адамдар жыгылып атат дейт, кышкы кийимдерди кийип жүрөт дейт, өтө оор абалдагылар келип атыптыр. Анан силердики кичине жеңилирээк экен, үйдөн дарылангыла деп экөөнү жөнөткөн экен. Азыр эки жумадай оору менен алышып атып жакшы болуп калдык. Мен болсо өзүм кош бойлуумун, бир айдын ичинде көз жарап деп отурам. Кудай кааласа ошол төрөлүлүк тирүү жандык үчүн өзгөчө кооптондум. Чындыгында ошол кичинекей ымыркайга залакасы тийбесе экен деп аябай жанталашып дарыланганга аракет кылып аттым. Азыр деле бирок кепилдик жок, эч кандай кош бойлуулар, жаңы төрөгөндөр аярлуу катмарга кирип калат экен. Илдетке чалдыгып калышы ыктымал экен толук. Ошондон да кооптонуп отурам. Өзүм болсо кесибим журналист, 2-3 редакция үчүн макала даярдайм. Күнүгө жаңылыктарды окумай, күнүгө статистиканы карамай, айрым жаңылыктарды окуганда көз жашым өзүнөн өзү эле агат. Бүгүн дагы ушул студент кыздын өтүп кеткени тууралуу макаланы окуп аябай жаман болдум. Кесиптештерим кадимкидей эле боздоп ыйлады. Жапжаш кыз экен, 98-жылкы. Ошол жумушунан жанагы костюмдарды кийип жүрөгү чыдабай, кесиптештердин айтымында ал ошол жаны кыйналып калган экен да, ошо 12 күндөн бери иштеп жүрүп. Өтө суук кабар болду бул да мен үчүн. Азыркыга чейин, баягы эртең менен окугандан бери азыркыга чейин өзүмө келе албай турам. Кээ бир адамдар үчүн ата энесин ойлоп, ал кыздын кесиптештерин сүйлөгөнүн көрүп аябай зээним кейиди. Чындыгында эң негизгиси ушул элибиздин баягы пейилинин актыгы, ак ниеттүүлүгү, бир муштамдай болуп бири бирине жардам бергени, ошол бейтаптарга, медиктерге жардам бергени аябай кубандырды бир чети мени. Аларга ошол концентраторлорду, ИВЛ аппараттарын, маска, кол кап деген сыяктуу керектүү нерселерди алып жеткирип региондорго чейин узатып аткан кабарларын окуп аябай ыраазы болдум. Айтылганы да айтылбаганы да аябай көп жардам болду. Чындыгында мындай элибиздин сөзсүз түрдө келечеги болот. Анан эң негизгиси бул пандемия мени эмнеге үйрөттү? Бул аманчылык эң баарынан кымбат экенин сездим, тойдум. Жакындарымдын, бир туугандарымдын кабарын алып, күн алыс чалып сүйлөшүп, алыскы туугандардан, жакын туугандардан кабарын алып, ден соолугун сурап, аманчылыгын тилеп, элибиз ушул апааттан тезирээк чыгып кетсе экен деп жараткандан тилек кылып калдым. Ошол аманчылык баардыгын жеңет, кудай буюрса бул күндөр дагы өтөт.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550 507 555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасынын жыйынтыктанын алдында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун беткап тууралуу көрсөтмөсү жөнүндө айта кетейин. Беткапты тагынаар алдында колду спирт менен кошулган гель менен тазалоо же самын менен жууш керек. Беткаптын сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармабаңыз. Беткап ооздун, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу керек. Беткап тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түзөбөңүз. Беткапты чечүүдөн мурун колду жууп, беткаптын сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап акырын чечиңиз. Колдонулган беткапты бет жабыла турган идишке же желим баштыкка салып таштаңыз. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча беткап саналууда. Адистер пандемия маалында беткап тагынган өлкөлөрдө оору менен күрөшүү жеңил болгонун айтып, көчөгө чыкканда эл көп чогулган жайларда аны чечпөөгө кеңеш беришет. Менин беткабым сизди, сиздики мени коргойт, оорубаңыз. Азаттык радиосунун кезектеги программасы ушуну менен жыйынтыкталды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Кийинки жарым саатта орус тилиндеги перекресток деп аталган талкууну угасыз.